актуелности.
Dobar dan. U aktuelnostima Radija Republike Srpske donosimo. U Andrićgradu ispred hrama posvećenog svetom caru Lazaru i kosovskim mučenicima otkriven spomenik i proslavljeno 200 godina od rođenja velikog srpskog vladike i pjesnika Njegoša. Novi zakon o pravima boraca koji je na snazi od 1. januara prošle godine poboljšao socijalni status pripadnika boračke populacije ipak neophodno povećati planirana sredstva za narednu godinu, kaže za aktuelnosti predsjednik borca Pantelija Ćurguz. U nedjelju 1. decembra Air Srpska kreće sa redovnom dnevnom linijom na relaciji Beograd-Banja Luka, obezbjeđeno povezivanje najvećeg grada Srpske s važnim destinacijama u regionu i Evropi. I aktuelnosti krećemo onim što je obilježilo današnji dan, a to je u svakom slučaju Andrićgrad. Velikan srpske književnosti akademik Matija Bećković svečano ispred hrama posvećenog svetom caru Lazaru i kosovskim mučenicima u Andrićgradu otkrio spomenik vladici i velikom crnogorskom pjesniku Petru II. Petroviću Njegošu. Postavljanje ovog spomenika u Andrićgradu svjedočenje je da ne zaboravimo svoje velikane, poručio je sa skupa predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Smještena na istoimenom trgu skulptura Njegoša kopija je spomenika koji se nalaze u Beogradu i Podgorici. Spomenik Njegošu koga je Nobelovac Ivo Andrić doživljavao kao tragičnog junaka kosovske misli djelo je vajara Sretena Stojanovića, opširnije Gostimirka Eskić.
Otkad pamtim, Bog te pita otkad. Premetao sam kamen kroz opanak. Nijesam ga mogao izvaditi, a što bi ga zaludu vadio, odmah bi mi dva druga uljegla. Nego nosi taj što te zapao, kamenja je koliko i ljudi, tako mi je majka govorila. Neđe sam ga jednom izvadio i moj kamen predao drugome, pored onog što si mu ti dao. Kao da je bio Amajlija, brzo sam ga u srcu napipo i saznao, bio je najmanji koliki je na svijetu ima, a bio je moj, kakav je daje, i ti si me s njime zadužio. Sad kad ljudi svoj kamen iznose, preobražam se od tebe i njega. Mirno li ćeš njime u grob leći, imat ćeš mu šta staviti pod glavu. A Bog kao Bog samo čuti i gleda.
Veliki srpski pjesnik Matija Bećković naglasio je da je Njegoš došao u grad koji je Emir Kusturica podigao u vremenu kada su gradovi, mostovi i spomenici rušeni. Kusturica je od tog kamenja kojima je i sam kamenovan ponovo podizao ulice, mostove, spomenike, a među njima je i trg i spomenik velikanu Njegošu, istakao je Bećković.
Dobro došao gospodaru u grad sagrađen i zato da imaš gde i kod koga da dođeš. A čim si došao i počinuo pred svoju crkvu, postalo je vidno da si tu od uvek bio. Ispunila se i ona tvog duhovnog sina. Kad se vratiš tamo odakle si nekada davno otišao, čini ti se da nigde nisi ni odlazio. Sveti Petar II. Petrović Njegoš stigao je iz daleke budućnosti kao pustinjak cetinski pre dva veka, ali kao da se još nije rodio. U svakom naraštaju se ponovo rađao i u svakom će se iznova rađati, dok postane onaj koji će se tek roditi, a smisao tog rađanja i našeg postojanja i stradanja nećemo otkriti do samog kraja. Samo je trebalo stati kod onog što imamo, savjetao je Ivo Andrić i mi smo ga bar u ovom slučaju poslušali. Andrić, Tesla, Pupin, Milanković, Jovan Dučić, Slobodan Jovanović, Petar Lubarda, Meša Selimović i druga duhovna deca Njegoševa rekli su ono što su imali. Tim nebesnicima i njihovom delu nemamo šta da damo, sem da i naučimo na pamet ono što su nam zaveštali.
Idejni tvorac Andrić Grada i proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica najavio je da u najmlađem starom evropskom gradu između Nobelovca Ive Andrića i njegovog duhovnog oca Njegoša svoje mjesto čekaju i drugi junaci naše kulture i nauke. Na Njegoševom imenu počiva naša kultura i sloboda i on je najsnažnije izrazio duh naše slobode, a njegova uzvišena misao je najčešće refren naših života i istorijskog usuda, skrivenog u Lozinci, neka bude šta biti ne može, poručio je Kusturica. Njegoš je bio naš najsnažniji prosvetitelj i tek kada je umro počelo je njegovo stradanje. 7 puta su mu kosti premještali kao da su htjeli da ga sakriju ispred očiju, ali i da ga smaknu od pamćenja, što im nije uspjelo, poručuje Kusturica.
Duhovni otac i njegov sin stoje ispred nas ne samo kao temelj naše kulture. Obojica su našu slobodu omeđili nebom i svojim dometima koji se mjeri sa najvišim dostignućima Bajrona i Tomasa Mana. Postavljanje spomenika Petra Petrovića Njegoša u Andrić grad je naša zahvalnica vladiki, kako ga Andrić naziva, prvim Evropljaninom koji se na međama Crne Gore branio i branio svoj narod i kad su ga naši negdašnji sunarodnjaci optuživali za radne gadosti, on je svoje životno djelo stvarao i kao vladika i kao duhovnjak i nije to činio napadajući Istanbul, a niti Beč. On je odbranio svoj narod od okupatora i neprijatelja. Činio je to perom i puškom i najdramatičnije suočenje sa svojim narodom on je imao upravo završivši ratove kad je trebalo da slomi njihovu samovolju i nered u kojim su živjeli. Nije zaboravljao tradiciju i arhetip srpske tradicije koliko god se trudio da evropeizuje sebe i svoju okolinu. Sudbinu Petra II. Petrovića Njegoša Ivo Andrić je odredio kao tragičnu. Koliko je u svom životu mučio muku i zadavao nam svojim stihovima da odgonetamo tajne života, bio je naš najsnažniji prosvetitelj i tek je svojom smrću zadao nerješive zagonetke svojim i našim neprijateljima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je uz idejnog tvorca Andrić grada Emira Kusturicu najzaslužniji što je danas u ovom gradu postavljena statua Njegoša, rekao je da spomenik predstavlja vječno svjedočenje o našoj ljubavi prema Njegošu i da je postavljanje spomenika znak da ne zaboravljamo naše velikane. Sve ovo ostaje vječno i za nas kao ideje Emira Kusturice i svih onih koji su dali svoj doprinos ovom zdanju, istakao je predsjednik Srpske.
Vidim danas ovaj grad koji su rijetki osporavali, a mnogi u njegovoj izgradnji već hvalili, danas dobio novi obris, zaokružuje se i prilazi danu kada ćemo za Vidovdan sljedeće godine ovdje imati svečanost, da promovišemo sve ovo zajedno i obilježimo 100 godišnjicu početka Prvog svjetskog rata na ovim prostorima. To je bila početna ideja i ja sam veoma sretan što mogu da potvrdim, svjedočim da će se upravo to i desiti. I da ćemo se okupiti ponovo ovdje u jednom važnom historijskom danu za Srbe, srpski narod i sve ljude slobode ovdje na ovom prostoru, da damo svoj doprinos i da kažemo da ne zaboravljamo. I danas otkrivanje ovog spomenika sigurno je znak nezaborava.
Svečanosti organizovanoj povodom proslave 200. godina od rođenja vladike Njegoša prisustovali su i premijerka Srpske Željka Cvijanović, ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan-Harčenko, ministri Srpske, vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i veliki broj zvanica i gostiju iz javnog, kulturnog, vjerskog i političkog života Republike Srpske i Srbije. Otkrivanje spomenika vladici Njegošu i prateći kulturno-umjetnički programi izvedeni su u znaku broja 200, tako da je toliki broj članova folklornih ansambala iz Višegrada, Novog Goražda, Foče, Užice i Kragujevca odigrao gluvo glamočko kolo, a u nebo je poletjelo 200 golubova i konfeta. Posebnu pažnju velikog broja posjetilaca i poštovalaca Njegoševe misli na centralnom trgu koji od danas nosi ime ovog vladike privukao je nastup violiniste Nemanje Radulovića, a u muzičko-poetskom dijelu programa nastupio i hor Srbadije iz Bijeljine. Svečana ceremonija otkrivanja spomenika vladici, pjesniku, vladaru i misliocu Petru II. Petroviću Njegošu u Andrić gradu počela je promocijom sabranih dijela Matije Bećkovića u Andrićevom institutu.
U vladi Republike Srpske upravo je završen još jedan sastanak resornih ministara i predstavnika sindikalnih organizacija korisnika budžeta. Dogovor nije postignut, ali su sindikalci dobili obećanje da će vlada Srpske pokušati naći način da se vrati 5% svim budžetskim korisnicima. Predsjednici sindikata pravosuđa i uprave Siniša Petrović i Tomislav Vrhovac očekuju nastavak pregovora. Upravo smo dobili njihove izjave.
Sindikat pravosuđa je nezadovoljan jednako kao i svi ostali sindikati i ostali radnici. Ali jednostavno želimo prije svega da se ispuni, to je ovih za sad 5%. Ja ću podsjetiti još jednom sve i to, o tome smo i danas razgovarali i razgovaramo i obećavam da ćemo razgovarati na svakom budućem sastanku. Nismo zaboravili 10% iz 2009. godine. Znači, to je jednostavno nepravda koja je napravljena i sa kojom su se usaglasili i na kraju krajeva i sama premijerka i predsjednik Republike. To je problem koji postoji. Ali s druge strane, pokrenuli smo inicijativu, sindikat pravosuđa je pokrenuo inicijativu jer je nama i bilo najviše u interesu da se pravi novi zakon o platama. I dobili smo i saglasnost od našeg resornog ministarstva, Ministarstva pravde i od vlade. Želja nam je da se isprave nepravde i razlike novim zakonom o platama.
Moram da kažem da sindikat danas se nismo uspjeli dogovoriti zato što nema predsjednice vlade. Pregovor i dalje će biti nastavljen. Mi nismo dobili znači potvrdu da će biti vraćeno tih 5%, ali nam nije rečeno ni da neće biti vraćeno tih 5%. Znači, traži se mogućnost u budžetu povratka tog dijela plata.
U nastavku i o pravima boraca. Novi zakon o pravima boraca koji je na snazi od 1. januara prošle godine dao je pozitivne rezultate u pogledu poboljšanja socijalnog statusa i većeg standarda pripadnika boračke populacije. Ipak, bit će neophodno povećati planirana sredstva za narednu godinu za 20 miliona maraka kako bi se servisirale i obaveze nastale zbog povećanja broja korisnika zakonskih prinadležnosti u ovoj populaciji. Do kraja iduće godine trebalo bi da bude u potpunosti završen posebni program stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, potvrdio je za Radio Republike Srpske predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz. Ćurguz je otklonio i nedoumice u pogledu gradnje centralnog spomenika borcima otadžbinskog rata u Banja Luci. Sa Pantelijom Ćurguzom razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Ćurguz, planirani budžet Republike Srpske za iduću godinu je 2 milijarde 18 miliona maraka. Kolika su predviđena izdvajanja za boračku populaciju?
Ono što mogu da kažem sa sigurnošću da vlada poštuje, dakle, naš rani dogovor da će se voditi računa o dosignutom nivou prava, što je, dakle, i projekcijom ovog budžeta evidentno. I to je, dakle, kad posmatramo evo iz tog ugla i pozitivno i za pozdraviti. Međutim, mi smo, sagledavajući ukupnu situaciju i potrebu da se u kontinuiranom smislu ili kontinuirano prati ukupno stanje u Republici i potreba da se poboljšava položaj, materijalni položaj boračkih kategorija, napravilo određene procjene i na vrijeme, dakle, i resorno ministarstvo i vlada obavijestili o tome, a one su se ogledale u potrebi da projekcija granta za izvedovanje za boračko-valijsku zaštitu i za godišnji i mjesečni borački dodatak treba da bude uvećan za 20 miliona maraka i to bi negdje u procentima iznosilo 7% povećanja lične, osnovice za ličnu i poručnu invalidninu i dakle određen dio sredstava za uvećanje mjesečnog boračkog dodatka i godišnjeg boračkog dodatka. U dosadašnjim razgovorima mi smo imali priliku da vidimo da je projekcijom budžeta planirano negdje 5% uvećanje ličnih porodičnih invalidnina, odnosno osnovice za obračun, s tim što mjesečni borački dodatak i godišnji borački dodatak ostaje na istom nivou. Ovdje treba napomenuti da veći broj ljudi, demobilisanih boraca, praktično stiče pravo po godinama na mjesečni borački dodatak, tako da se smanjuje broj korisnika godišnjeg boračkog dodatka i da će po tom osnovu sigurno borački dodatak na godišnji nivou za ovu godinu biti veći od prošlogodišnjeg i svake godine će tako biti zato što se smanjuje broj korisnika i logično je da onda vrijednost, nominalna vrijednost na takav način postaje veća. Međutim, mi mislimo da je to spor proces i ne možemo, kako se zove, biti zadovoljni s tim, zato što krajnije je vrijeme, dakle, da država počne da razmišlja na jedan kvalitetni način prema demobilisanim borcima, jer su oni uistinu najugroženija kategorija u ovom društvu, suđujem se reći čak i od samih penzionera. Zato mi nismo potpuno zadovoljni, ali evo, traju još razgovori. Mi sutra imamo još jedan sastanak na tu temu sa predstavnicom vlade, njenim saradnicima, resornim ministrima. Mislim da ćemo pronaći načina, bar tokom godine, da se ovaj procenat, odnosno ovaj iznos sredstava, pronađe u budžetu i da obezbijedi do isplate, dakle, boračkog dodatka na godišnjem nivou i tokom godine mjesečni borački dodatak iznos popravi.
Dakle, ako sam vas ja dobro razumio, znači korekcije su u pogledu povećanja finansijskih sredstava za mjesečni i godišnji borački dodatak i invalidnine.
Jasno.
Ako možemo li to malo statistički samo podsjećanje radi, kolika je do sada bila visina tih prinadležnosti i koliko bi onda bilo uvećano otprilike, možemo li nešto da kažemo?
Nisu to, nakon moramo biti tu precizni i iskreni, nisu to neka velika nominalna povećanja kao krajni efekt. Ali ono što ohrabruje jeste činjenica da vlada poštuje svoju obavezu u smislu zakona o pravima boraca, znači usklađivanje osnovice sa realnim rastom troškova života. I u okviru toga mi tražimo, dakle, nova sredstva koja bi služila istovremeno i za dodatno povećanje osnovice. Znači, zakonska obaveza vlade je da vrši usaglašavanje osnovice za obračun sa realnim rastom troškova života i vlada od prošle godine to čini. Evo i ove godine nas uvjeravaju da će kroz projekciju budžeta da je to tako. Mi mislimo da je potrebno, obzirom da nije od 2008. godine vršena korekcija osnovice za obračun, da sad postupno tražimo prostora unutar granta, dakle, kroz preraspodelu sredstava, ne sa nekim novim opterećenjem budžeta, da se dio sredstava usmjerava i za povećanje, dakle, osnovice za obračun, ali paralelno s tim da vodimo računa i o demobilisanim borcima, jer sve više imamo, dakle, s pravom reagovanja da posebnu pažnju posvećujemo porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, da zanemarujemo prava boraca i da je to ovako jedna zamjerka rukovodstva boračke organizacije. Međutim, mi pokušavamo, dakle, u razgovoru sa resornim ministarstvima i vladom Republike Srpske da budemo racionalni i da zajedno, dakle, sagledamo ukupnu problematiku i da cijenimo šta je to realna mogućnost. Mi mislimo da smo ovaj put, kao i do sad u stvari, imali realnu procjenu i da 20 milijuna maraka povećanja granta za sva, dakle, davanja oblisanim borcima, odnosno boračkoj populaciji, na budžet od 2 milijarde nešto nije veliko opterećenje.
Kad je riječ o informaciji o efektima primjene zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, šta nam možete reći, jesu li ostvarena zadovoljavajuća poboljšanja u pogledu socijalnog statusa i standarda pripadnika boračke populacije?
Vidite, informacija sama po sebi je, da kažem, takva kakva jeste, to su egzaktni pokazatelji. I naravno, kad se analizira, kad se ide kroz tu informaciju, vidljivo je da je praktično novi zakon o pravima boraca ustanovio neka nova prava i, dakle, u izvjesnoj mjeri poboljšao status nekih kategorija kad je u pitanju boračka populacija. Prije svega mislim na ratne vojne invalide i naravno na porodice poginulih boraca. Ima tu nekih novina vezano za i demobilisane borce, a one se ogledaju kroz određene projekte za zapošljavanje i samozapošljavanje. I reklo bi se, kad se samo tako posmatra informacija iz jednog ugla, onda je to naravno sve u pozitivnom i tu nema dilema. Ali tu je potrebno napraviti jednu malu paralelu kako bi se u potpunosti moglo sagledati ili detaljnije sagledati ta problematika. Zato što zakon pravima boraca po opštoj oceni, novi zakon pravima boraca je kvalitetniji i pravičniji od prethodnog. Međutim, on je uzrokovan donošenjem zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i tu bi trebalo napraviti jednu paralelu, tako da bi ta informacija bila realnije, realnije postavljene ili realniji sadržaj njen bi bio mnogo realniji u odnosu na stvarno stanje. Mi imamo tu problem da određeni broj korisnika prava u penzijsko-invalidskoj oblasti je prebačen u boračku i invalidsku zaštitu i da se tu pojavila razlika u primanjima. Mi smo očekivali dakle da će vlada ispoštovati svoju odluku i donijeti zakon po hitnom postupku revizije invalidskih penzija i iz tog dijela, dakle, kroz uštede, usmjeriti dio sredstava u boračku invalidsku zaštitu i obezbijediti, tako kažem, ravnotežu primanja kod korisnika prava na zagarantovanu osnovicu. Očekivali smo istovremeno da će vlada, uz našu naravno podršku, da provede dakle, aktivnost i da se utvrdi ko je to se koristio za garantovanu osnovicu i na koji način. Očito je to bilo prilično nezakonitosti, a proizvelo je posljedice u smislu velik procenat sredstava ili velik iznos sredstava i tako da nemamo tu stvarnu sliku i taj presek nije urađen. Tako da i danas, dakle, korisnici prava na garantnu osnovicu koji su to uradili na zakonit način, prenešeni su sad i u boračku i invalidsku zaštitu, tako da se narušio taj odnos ili taj, da kažem, balans i mi i dalje insistiramo na tome, zato što smo sigurni da ima jako mnogo zloupotreba. Ako bi se te zloupotrebe u najvećoj mogućoj mjeri otklonile, napravili se određene uštede koje bi mogle dakle da direktno utiču na iznos mjesečnog boračkog dodatka i da tako obezbedimo da demobilisani borci koji odlaze na redovan, legalan način u penziju i oni koji po 8 godina ulaze u pravo mjesečnog boračkog dodatka imaju veći mjesečni iznos. To je ogromna zamjerka, znači vladi, resornom ministarstvu, što nismo snažnije djelovali u tom pravcu, a to je bio jedan od naših uslova prilikom ove poštivane procedure donošenja jednog i drugog zakona. Evo, kroz ove razgovore insistirali smo ponovo na toj aktivnosti i očekujemo da će se to i desiti i da kako bi imali dakle, tu povratnu informaciju i znali tačno šta se dešava u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, obzirom imamo niz saznanja, raznih tu zloupotreba je bilo, od kupovanja invalidskih penzija do dakle, zloupotreba u smislu izdavanja uvjerenja, nelegalnih uvjerenja o dužini učešća u ratu, pa su pojedinci koristili dakle, pravo na dupli staž ja? I uzeli uvjerenje da su proveli godinu dana, ne znam, neko od ratnih jedinica, uduplali staž na 2 godine i tako praktično stvarili uslov za punu penziju na jedan nelegalan, nelegitiman način. Jako velik broj takvih je slučajeva. Ja mislim da se država tim mora pozabaviti, obzirom da to u velikoj mjeri utiče na stabilnost penzijsko-invalidskog sistema i ukupno dakle, dešavanja u Republici. Mi insistiramo na tome zato što ćemo tako obezbijediti da ljudi koji na legalan, legitiman način koriste svoje pravo iz jednog drugog zakona mogu da, dakle, da imaju veće prinadležnost, veće primanja i da tako na takav način obezbijedimo i veći nivo poštivanja onih koji su sebe nesebično davali za odbranu države.
Budžet za boračko-invalidsku zaštitu u 2011. godini je iznosio nešto oko 185 miliona maraka, zatim za 2012. oko 220 miliona. U ovoj godini to je 224 miliona 659 hiljada. Dokle se stiglo sa tim projektom stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i ostalih koji polažu pravo na ovu vrstu, da kažem, pomoći?
Ajde da se malo vratimo samo na tu statistiku. I ako to posmatramo evo, na takav način, onda je evidentno da svake godine imamo uvećanje granta. I tu nema dilema. To je ono što sam svojevremeno, kad je bila ona ogromna, da kažem, haranga na boračku organizaciju i rukovodstvo boračke organizacije, da će vlada da obmane, da prevari, da neko nepovjerenje se stvarilo. Ja sam tad govorio ono u što sam 100% siguran da neće doći do smanjenja predosnovnog nivoa prava. Evo to se sad potvrđuje. Kroz zakon pravima, novi zakon pravima boraca, vlada je već sebi stvorila obavezu dakle, da mora na godišnjem nivou da prati dakle, pravo na mjesečnom boračkom dodatku u smislu projekcije i već poznate, dakle, poznate to činjenice da će za narednu godinu broj korisnika biti uvećan za 6800. Znači 6800 ljudi demobilisanih boraca od naredne godine će ući u pravo na mjesečni borački dodatak. Vlada mora projektovati sredstva. Dakle, to je po nekom automatizmu. Zato dolazi do tog uvećanja i mi smo bili svjesni, dakle, te odredbe. Zato sam između ostalog i rekao da nemam razloga da ne prihvatim takav zakon o pravima boraca kakav je bio usaglašen prije nego što je ušao u završnu fazu u skupštinskom odlučivanju. I to se pokazuje sad kao ispravno. I naravno da vlada sad nema mogućnosti da tu pravi manevre, već se stvorila sebe obavezu i mora to da poštuje. Mi sad pokušavamo samo da to dodatno osnažimo u smislu da se pronađe dodatni izvori iz postojećeg granta, dakle kroz razne uštede, pa između ostalo i kroz ove revizije, kako bi taj borački dodatak ili vrijednost tog koeficijenta na mjesečnom nivou bio veći i da to ima dakle, u punom smislu smisla i da to bude u pravom smislu riječ podrška svakog tih ljudi koji to koriste. Kad je pitanje program, posebni program stambenog zbrinjavanja, i vas molim da koristimo taj termin, dakle poseban program stambenog zbrinjavanja, jer smo mi prije tog programa imali redovne aktivnosti kroz redovne grantove i dakle postupno rješavali tu problematiku, a onda smo odlukom vlade, tada je predsjednik bio gospodin Dodik, na našu inicijativu, na projekat koji smo osmislili, koji je prihvaćen strane vlade, izdvojena su posebna sredstva, zato smo to nazvali posebnim projektom, posebnim programom, varednim programom. Jer su u tom učestvovali lokalne zajednice, dakle svi relevantni faktori u ovom društvu, krenuli rješavanje te potrebe za vojne invalide od prve do četvrte kategorije i porodice poginulih boraca. Projekat je trebao biti završen dakle do kraja 2010. godine. Međutim, da se zbog uredbe koju donosi dakle vlada, taj projekat prolongirao zato što je resorno ministarstvo u dva navrata raspisivalo javne pozive i došlo do uvećanja dakle broja korisnika ili potreba. Mi smo smatrali da se mora napraviti presjek dakle, na tom datumu kad je protokol potpisan i u okviru te cifre od 5604 taj program je i realizovan. Kroz javne pozive i konkurse za izgradnju stambenih jedinica došlo je i tu do nekih, da kažem, neprocijenjenih ili nepredviđenih dakle, okolnosti u smislu cijene koštanja. Tako da je značajno povećao dakle, iznos u odnosu na ovih 50 milijuna projektovani i 25 milijuna negdje bilo procjena će lokalne zajednice učestvovati. Tako da taj projekt dostiže sad vrijednost preko 100 milijuna. I mi očekujemo do kraja građevinske sezone iduće godine dakle, da će projekat u potpunosti biti završen. Narodna skupština je opet na naše inicijative dala vladi saglasnost za posebno zaduženje kroz kreditne aranžmane sa bankama ili na neki drugi način da se obezbede sredstva potrebna za dovršenje tog projekta. Postoje dakle, čvrsto uvjeravanje, ja vjerujem da će sasvim sigurno posebni program stambenog zbrinjavanja dok kraja građevinske sezone iduće godine biti potpuno se realizovan. Dakle, mi insistiramo da iz ovih kreditnih sredstava vlada odmah završi obaveze po osnovu jednokratne bespovratne novčane sredstva davanja u iznosu od 8000 maraka, a da se kroz saradnju sa lokalnim zajednicama, zavisno od toga koliko je koja spremna, raspisuju konkurs i ide u izgradnju kolektivne stambene izgradnje, odnosno stambenih jedinica koje su tu neophodne. Po mojim saznanjima, ne volim dakle, s tom statistikom da baratam ovako, što kažu, nasigurno, ali negdje oko 700 još porodica čeka stambene jedinice i oko, čini mi se, 1100 ili 200 porodica za bespovratna sredstva. To je realno moguće, dakle, ispoštovati i završiti do kraja građevne sezone iduće godine i postoje ta obećanja, ja sam uvjeren da će to tako biti.
Još da se osvrnemo, vi ste na neki način to dotakli se već te teme kad ste pričali o zloupotrebama, svakako da je bitna stavka kad je riječ o ovim ostvarenju ovih prava pripadnika boračke populacije i zapošljavanje djece poginulih boraca. Da li su otklonjeni oni neki uočeni nedostaci u pogledu tih konkursa i svega ostalog što je, da kažem, što su bile neke negativne negativne stvari kad je riječ o zapošljavanju?
A vidite, mi smo, da kažem, društvo ili narod ili koliko ljudi skloni da padamo na nekim sitnicama. Pa evo i tu u toj problemci upravo na tim nekim sitnim detaljima ružimo ambijent i stvaramo nekakav ambijent u kome se može izvući zaključak da država ne vodi računa o porodicama, poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, udisanim borcima, tako. A nije tako, neću da vjerujem da je tako, mada ima pojedinačnih slučajeva koji, dakle, jesu u toj funkciji. I mi često u razgovorima sa najvišim, najodgovornijim ljudima u političkom životu Republike Srpske ukazujemo upravo na potrebu da imamo ambijent u kome će se određene stvari rješavati. Po principu podrazumijeva se, ako smo zakonom pravima boraca predvodili pravo prvenstva kod zapošljavanja djece poginulih boraca, ajmo uslediti i ostale zakonske akta koja su naslonjena na tu problematiku ili regulišu tu problematiku, pa da to može biti implementirano u punom kapacitetu, a ne da ostavimo mogućnost pojedincu da ipak poštuje više stranačku liniju nego dakle porodice i djecu poginulih boraca ili ratnih vojnih invalida, pa i demobilisanih boraca, naravno. Mi još uvijek imamo tu pomalo problema, ali tvrdim da se situacija značajno popravlja. Tu imamo određenih inicijativa koje mi provodimo u smislu da sjednemo sa lokalnom zajednicom, sa ljudima iz javnih preduzeća, ustanova, institucija, napravimo taj pregled potreba, utvrdimo neke prioritete i onda kako se ukazuje gdje potreba, praktično usmjeravamo zavisno od stručne spreme i profila. Kako se zove po toj rang listi, kao što je slučaj recimo u Trebinju, još od prije dvije godine to funkcioniše. Evo sa Elektroprivredom imamo izvanrednu saradnju, mi od menadžmenta Elektroprivrede imamo čak i pozive kad ima nekih prostora da se zaposli, da iz ovih naših kategorija napravimo preporuku i to se tako i realizuje. Ja mislim da nije, čim moramo uraditi preporuku, da to već nije dobro. To bi trebalo, dakle, da svaki nosioc funkcije u političkom javnom životu Republike Srpske, direktor javnih preduzeća, ustanova, da mogu, treba da znaju da neće imati problem vrha svoje partije ako, dakle, postupe podrebno zakona pravima boraca. Mada, mislim, ja želim i da razumijem, dakle, i te ljude da imaju obavezu i prema svojim partijama, ali prioritet moraju biti ove kategorije ako mi želimo da zaista sačuvamo taj dignitet i demobilisanog borca i porodice i djeteta poginulog borca i da pokažemo, na takav način pokazujemo sebi i drugima koliko mi vrednujemo rezultate borbe i tako, mi na takav način izgrađujemo jedan pravilan odnos na tih vrijednosti, na buduće generacije prenosimo jel tako, u obavezu da i oni poštuju to i tako obezbeđujemo da Republika vječno traje. Ako ćemo dakle te vrijednosti skrnaviti, onda mi nećemo dugo biti u prilici da imamo svoje institucije i mi uporno upozoravamo na to. Ja neću da kažem da postoji sad pojavni oblik, ali još uvijek ima dakle, pojedinaca koji uzmu sebi za pravo da kažu nisam ti ja posao sina da gine, a radi u državnim strukturama i državne uprave, odnosno u lokalnim zajednicama. Takvi ljudi u najmanju ruku ne treba da radi u odjeljenju za boračku kvalifikaciju zaštitu. Neka radi u nekim drugim odjeljenjima gdje nemaju dodira dakle, sa ovom populacijom ako im baš to smeta, a ne vidi razlog zašto bi to bilo osim onih koji su dezerteri, koji su kasnije dejstvom nekih nerazumnih odluka visokih predstavnika vraćeni na ta radna mjesta, pa sad uzme i sebi za pravo da praktično na takav način pravda i svoj izostanak iz svega toga što se dešavalo od 90. do 95. godine. Zato mislim da bi, mi smo pokušali tako da to kroz jedan zajednički protokol o međusobnom razumijevanju obezbijedimo, dakle da taj proces ide u tom pravcu, zato što objektivno, obzirom na činjenicu da ovdje imamo prisustvo stranog faktora, da imamo prisustvo određenih nevladinih organizacija, institucija, proevropskih, da kažem, orijentisanih nevladinih organizacija tu formiranih da prate sve te procese i da ne bi mi sad usložnjavali situaciju u smislu potezanja nekih pitanja diskriminacije ili ne znam čega, onda je pametnije da To govorim imajući u vidu činjenicu da ne možemo obezbijediti recimo Zakon o radu i Zakon o preduzećima da imamo eksplicite odredbu kao u Zakonu o pravima boraca. U smislu prioriteta. E da ne bi mi sad pravili problem, onda je po meni logičnije da to uradimo kroz određeni protokol i da, dakle, da ljudi nosioci funkcija u političkom životu, dakle stranke koje realizuju vlast, vode računa o tome i to poštuju.
Pa sad slušajući ovo što ste pričali, nekako se nametnulo pitanje, a ja sam u dva navrata imao mogućnost da vas to pitam, ali evo pitat ću vas ponovo. Je li izgradnja centralnog spomen obilježja borcima otadžbinskog rata u Banja Luci zaista političko pitanje ili je riječ o nekim drugim, da kažem, pravnim zavrzlamama ili odnosom sa lokalnom zajednicom?
Ako bih dao sad potpuno odgovor na to pitanje, onda bih morao se malo vratiti nazad na sam početak od raspisivanja konkursa za idejno rješenje pa na ovamo. I kad bi dakle, pravio jedan presjek, onda bi morao reći da to bilo svega pomalo u startu. Dakle, i malo politike i malo utjecaja opet stranog faktora, razno raznih mirovnih tu, da pod navodnicima kažem, misija, pritisaka i tako dalje. Međutim, onog trenutka kad smo formirali odbor za izgradnju centralnog obilježja gdje je predsjednik vlade, onda je to već počelo da se razvija u pozitivnom i išlo je svojim tokom. Išlo je svojim tokom do trenutka dok nismo dobili pred sebe idejno rješenje. I nismo tada ispred boračke organizacije bili zatečeni ili frapirani činjenicom da nema obilježja koje smo koristili, koji su predstavljali dakle institucije Republike Srpske dok smo vodili oružanu borbu.
Izvinjam se što vas prekidam. Da li je vas iz boračke organizacije iko konsultovao u pogledu idejnog rješenja? Da li ste imali vi pravo na sugestije i prijedloge kad je riječ o izgledu spomenika?
Da, nakon što smo dobili idejno rješenje, onda je praktično bila neka vrsta te javne rasprave ili komentara na sastancima u gradskoj upravi. Tad smo mi bili prvi put u prilici da vidimo to idejno rješenje i da damo svoje primjedbe za sugestije. I kad smo dakle vidjeli da nema simbolike, nema grba vojske, nema grba republike, nema krsta, jel tako, kao pravoslavnog dakle, obilježja ili simbolike, bili smo jako zatečeni time i ljuti. Dakle, zašto takav pristup uopšte? Kome to smeta na kraju krajeva? Mi smo po tom simbolikom branili i odbranili republiku, što je moj problem sad. Kasnije je tu došlo mali korekcija i ispravki. A onda se pojavio problem imovinsko-pravne naravi. Dakle, na toj lokaciji koja je određena za izgradnju zajedničkog spomenog obilježja, bilo je neke neriješene imovinskih odnosa. Ovih dana imamo informaciju da je to konačno sve završeno, da je lokalna zajednica izvršila plaćanje i obaveze prema vlasnicima tih površina koje su bile tamo. Tako da sad nema nikakve prepreke da se dakle uradi građevinska dozvola i da se donese odluka o, mi insistiramo dakle da se donese odluka o početku gradnje.
Da otklonimo, izvinjam se, ponovo vas prekidam, da otklonimo dakle te spekulacije na kojoj lokaciji se gradi spomenik u Banja Luci.
Dakle, na ranije dogovorenoj lokaciji tamo, ja to znam kao bulevar, jel, odnosno preko puta pijace, ona lokacija gdje je sad parkiralište pa desno, ona zeleni površina, kao park gdje je bila neka prodavnica, obično ne znam tačno kako se zove taj dio, ali uglavnom na toj staroj lokaciji koja je usaglašena još od prije nekoliko godina.
Gospodine Čurgos, hvala vam na razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Avio saobraćaj iznad Banja Luke. Avioprevoznik Air Srbija u nedjelju 1. decembra uvešće redovnu dnevnu liniju na relaciji Beograd-Banja Luka. Direktor aerodroma u Banja Luci Miroslav Janjić istakao je da će uvođenjem ove linije biti obezbeđeno povezivanje najvećeg grada Srpske s važnim destinacijama u regionu i Evropi. Janjić očekuje i veliki broj putnika s obzirom da je, kako kaže, korišćenje vazdušnog saobraćaja u regionu u porastu. S direktorom aerodroma Miroslavom Janjićem razgovarao Daniel Lepir.
U nedjelju 1. decembra počet će da saobraća prva aviolinija Beograd-Banja Luka. Gospodine Janjiću, da li je sve spremno? Da li je aerodrom u Banja Luci spreman?
Jeste, sve je spremno, hvala na pitanju, ali pre svega pozdrav svim slušalicima Radija Republike Srpske. Dobrodošli, a imat ćete priliku da koristite naše usluge i da se uvjerite da ćemo ponuditi jedan visok nivo služnosti i bezbjednosti, što je imperativ našeg poslovanja.
Jednom prilikom ste apelovali na nadležne da se za ovu liniju obezbijedi komercijalni karakter. Da li je to ispunjeno?
Pa u suštini možemo reći da će biti ispunjeno. Znate, komercijalni karakter linije, linija se uspostavlja. To nije klasična kupoprodaja ili klasični kupoprodajni posao. Dakle, ona, njen kvalitet se mora graditi kroz vrijeme na način da svi akteri koji su uključeni u jednu takvu realizaciju moraju da blagovremeno, pravovremeno i u cijelosti odgovore na postavljene zadatke. Ona predstavlja planski akt, odnosno planskog karaktera, i bit će praćena kao takva ocjenjivana, a vjerujem da će konačan ishod imati zapravo komercijalni karakter.
Ono što najviše interesuje naše slušaoce jeste cijena karata. Jednom prilikom je najavljivano da će cijena biti 79 evra, pa evo recite nam da li će tako ostati i da li mogu naši slušaoci očekivati neke popuste.
Pogledajte, najavljivano jeste, to i ostaje, dakle ja ću evo reći u markama, povratna karta Banja Luka Beograd je 178 maraka, govorimo o najnižoj cijeni, znamo da su za različite klase različite cijene, vjerujem da ovo je najinteresantnije, zato nju ispominjem. Ono što je bitnije spomenuti jeste da se pomoću ove linije zapravo omogućava veoma dobra konekcija sa svim bitnim destinacijama u Europi, sa razmjerno malo čekanja, što sigurno predstavlja jedan kvalitet uz, ako uzmemo u obzir da stanovišta recimo racionalnosti, bezbjednosti, pa u ovakvim vremenskim uslovima, prije nego što sjednemo za volan, hajde da procijenimo šta znači, šta je zapravo skupo, šta je to zapravo bezbjedno, šta je udobnost, šta je to naše vrijeme, imali cijenu itd. itd. Mislim da je za građane Banja Luke i šire regije ovo jedan dobar događaj i da će ova linija im omogućiti više poslovnosti, više uslužnosti, odnosno omogućit će im veći kvalitet u putovanju kao sastavnom dijelu kako poslovanja, tako i međusobnih kontakata.
Očekujete li veliki broj putnika s obzirom na platežnu moć stanovništva u Republici Srpskoj?
Gledajte, ja hoću da vjerujem da postoje ljudi, odnosno putnici kojima je interesantno ovo što sam prethodno rekao. Dakle, sve ove kvalitete koje pruža vazdušni saobraćaj, odnosno ova aviolinija, odnosno na druge vidove saobraćaja, poput drumskog i tako dalje, da ne nabraja. U tom smislu ja vjerujem, a vjeruju i ljudi iz Air Srbije s kojima smo zajedno dogovarali ovu liniju, da će ona imati komercijalni karakter, odnosno da će da popuni potreban broj mjesta u letelicama u prosjeku kako bi se ostvarili ciljni rezultati.
Rekli ste prije nekoliko trenutaka da je veoma značajna povezanost prije svega uvođenjem ove linije i sa ostalim destinacijama. Da li je to najvažnija komponenta ovog leta gledajući u tom smislu?
Pa ja bih rekao da je najvažnija komponenta zapravo što je Banja Luka dobila spoj, da tako kažem, vazdušnim putem sa bilo kojom bitnijom destinacijom u Europi. U isto vrijeme je omogućeno da se takav jedan kontakt ostvaruje svakodnevno. Dakle, linijski svakodnevni saobraćaj svih 365 dana, osim u rijetkim izuzetcima koji bi se odnosili na eventualno meteorološke uslove, kada naravno, ne znam, i vodeći svjetski aerodromi budu privremeno zaustavljeni, saobraćaj zatvoreni itd. itd. To je najveći kvalitet. Znači, redovitost, tačnost, stabilnost cijenama i mogućnost konekcije sa svim odredištima koje bi mogle biti interesantne našim putnicima.
Svečana ceremonija je planirana u nedjelju, polazak aviona iz Beograda u 12 časova. Šta je planirano u nedjelju?
Pa ja vjerujem da ćete imati priliku da javno vidite kompletan protokol. Sadržaj je prikladan ili prigodan za takav jedan događaj uz prisustvo ličnosti koje predstavljaju diplomatski dio naše republike s jedne strane i s druge strane također. Ja ne mogu da dam tačnu ocjenu koja će da bude po imenima, ali imat ćete priliku da to vidite. U svakom slučaju, ono što je sigurno da dolazi generalni direktor Air Srbije, gospodin Dane Kondić, dakle najodgovorniji čovjek za realizaciju ovog posla sa jedne strane, a mi smo ovdje spremni, dakle, da pokažemo i na licu mjesta da ukažemo i izrazimo želju i potrebu da ova linija uspije, odnosno da pokažemo našim korisnicima, budućim potencijalnim korisnicima, da imamo ozbiljne namjere, ozbiljne potencijale, da oni kao takvi mogu i trebaju biti respektovani od strane svih onih koji imaju potrebu za našim uslugama.
Privodeći ovaj razgovor kraju, recite nam još da li aerodrom Banja Luka već očekuje uvođenje nekih novih linija s obzirom da će ova omogućiti povezanosti sa ostalim gradovima?
Pa dobro pitanje, svakako, znate, najduži put počinje prvim korakom. Sigurno razmišljanja menadžmenta aerodroma, uprave i ostale podrške je u pravcu razvijanja, odnosno pružanja što više mogućnosti građanima Banja Luke i šire regije za korištenje vazdušnog saobraćaja koji sva ispitivanja u okruženju upućuju da je u jednoj uzlaznoj putanji. Dakle, sve više je putnika koji koriste usluge vazdušnog saobraćaja, pa ako je to karakteristika okruženja, zaista ne vidimo razloge zašto ne bi bilo i kod nas, uvažavajući sva činjenična stanja koja zaista postoje. Pokušat ćemo da pratimo prevozne potrebe naših putnika onoliko koliko je to god to moguće u datim uslovima.
Gospodine Janiću, puno sreće u vašem daljem radu i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radija Republike Srpske.
Hvala vama. Svaki put kad se ukaže potreba, bit će mi drago da pošaljem pozitivne informacije prema našim korisnicima, odnosno prema vašim slušalcima.
Kraj aktuelnosti ostavili smo za politiku, a da uoči puta u Prag političari iz Federacije BiH odlaze sa tek djelimično, ali ne i potpuno usaglašenim stavovima o sprovođenju odluke Sejdić-Finci, potvrdio je i današnji pripremni sastanak predstavnika 7 političkih partija s predstavnicima Europske komisije u Sarajevu. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Još jedan u nizu sastanaka bez približenih stavova stranaka sa hrvatskim i bošnjačkim predznakom. Sporni su amandmani na Ustav BiH i izmjene izbornog zakona. Za Borjanu Krišto iz HDZ-a pitanje svih pitanja je način promjene Ustava BiH.
Danas postoje različita tumačenja oko toga kako se mijenja Ustav, a znamo i u svijetu i svugdje i u pravnoj teoriji Ustav se mijenja po najstrožijoj proceduri, a to je dvotrećinska većina koja uključuje u ovom slučaju u odnosima Bosne i Hercegovine i dvotrećinsku većinu unutar svakog kluba. No naravno, svi ne misle tako, a kad je u pitanju lex specialis zakon, onda moramo kazati da jesmo da se neke stvari, ali da se prethodno riješi pitanje članka 10 Ustava koji mora biti pojašnjen, znači to je pitanje svih pitanja, a onda potom da se donese lex specialis zakon po istoj proceduri po kojoj predviđa i Ustav.
Lidija Korać iz SDP-a ne otkriva detalje razgovora, ali tvrdi da je postignut visok stepen saglasnosti.
Ja vama ne mogu reći znači koja su točno rješenja, koji su modeli, ali zasigurno smo mi dali odgovor na mnogo pitanja koja se mogu postaviti od toga koji je obuhvat amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, koji obuhvat je izmjena i dopuna izbornog zakona i tu smo postigli doista visok stupanj suglasja. Ja se nadam da će 2. decembra biti postignut sporazum.
Predstavnik SDA Šefik Džaferović priznaje da postoje razlike, ali da očekuje dogovor političkih lidera.
Mi smo se dogovorili da o sadržaju sastanka, o pitanjima ne iznosimo ništa u javnost iz razloga da jednostavno očuvamo jednu konstruktivnu atmosferu koja nam je potrebna u Bosni i Hercegovini kako bismo postigli taj politički dogovor i što prije ga implementirali. Ali, evo, recimo, jedno od pitanja koje se je danas pojavili, cijelo vrijeme se pojavljuje pitanje kada se postigne politički dogovor, šta iz političkog dogovora situirati u Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustav Bosne i Hercegovine, a šta u izborni zakon Bosne i Hercegovine. Oko nekih pitanja još uvijek nema saglasnosti i tragaće se da se nastojaće se postići saglasnosti oko tih pitanja.
Predstavnici SNSD-a i SDS-a ne mijenjaju zajednički stav proistekao iz zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o načinu izbora članova BiH predsjedništva i delegata u Dom naroda. Odavno poznato i prihvatljivo rješenje za sve. Adresa problema se nije promijenila, kaže Staša Košarac iz SNSD-a.
Stranke iz Republike Srpske imala aktivnu ulogu, vrlo konstruktivnu, to se pokazalo na sastanku i utorak i danas. Ja sam uvjeren da će se doći do kvalitetnih rješenja, s tim da ponovno naglašavam da postoji mogući problem u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno rekao bih prije svega u stavovima bošnjačke političke organizacije iz Federacije. Treba istaći da je i dalje će SNSD zastupati zaključke Narodne skupštine Republike Srpske koji se prije svega odnose na model izbora člana predsjedništva iz Republike Srpske, apostrofirajući da je i dalje naš stav da se član predsjedništva mora birati direktno na izborima i da je Republika Srpska jedna izborna jedinica za građane Republike Srpske. To je sa jedne strane i sa druge strane ponovno iskazuju privrženo zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske u domenu izbora Doma naroda, odnosno načinu izbora delegata iz Republike Srpske koji će predviđati da delegaciju Republike Srpske u Dom naroda Bosne i Hercegovine bira Narodna skupština Republike Srpske na način da će birati ne više od 5 delegata iz reda srpskog naroda i jedan iz reda ostalih.
Rješenje je u rukama političkih lidera, navodi Predrag Kovač iz SDS-a.
Nadam se da će evo lideri političkih partija, bar ovi koji čine većinu sad na nivou Bosne i Hercegovine naći adekvatno rješenje za ovaj problem.
Današnji mršavi rezultat sastanka eksperata u Sarajevu o modelima i pravnim rješenjima sudske presude Sejdić-Finci trebalo bi da posluži kao osnova razgovora 7 stranačkih lidera 2. decembra u Pragu.
Hvala za pažnju. Bilo je ovo sve u današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske. Realizacija Želimir Ćorković. Vaš domaćin bio je Željko Mandić.